ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол.
Мерімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Сад сүресінің 20-ші аяты.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва шаддадна мулкаху ва атайнахул хикмата ва фасла хитаб.
Оның патшалығын күшейтіп, оған даналық, сондай-ақ дауға билік айту қабілетін бердік. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Дәуіт туралы айттық. Хазрет Дәуіт Парвардигермен көп мұнажат еткен, Құдайды пәк дегенде таулар мен аспандағы құстар онымен үндескен пайғамбар. Осы аяттар былай дейді. Құдай Хазрет Дәуітке барлық пайғамбарларға берген хикметпен қоса билік ету мен төрелік жасауды да берді. Басқаша айтқанда, Хазрет Дәуіт пайғамбарлық пен басшылыққа қатар ие болған пайғамбарлардың бірі. Бұл дін мен саясаттың бірге бола алатынын, пайғамбарлардың Алланың жолдауын жеткізуге ғана жауапты еместігін, керісінше, мүмкін жерде Алланың бұйрықтарын қоғамда орындау міндетін мойындарына да алатынын көрсетеді. Олар ғибадатханалар мен мешіттерде отырған жоқ, я болмаса ақыл кеңес берумен ғана шектелмеген. Қажет жағдайда басшы ретінде ел басқарған, төрелік жасап, үкім шығарған. Осы аяттан үйренетініміз. Құдай мен адамдардың құқықтары сақталу үшін билік, хикмет пен әділет негізінде болу керек. Билік пен үкімет салих илахи ерлердің қолында болған жағдайда ғана заңды болады. Сад сүресінің 21-ші, 22-ші, 23, 24 және 25-ші аяттарын тәпсірі.
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
Саған даушының хабары келді ме? Сол уақытта дуалдан асып бөлмеге кіріп келген еді. Олар Дәуітке кірген сәтте, сонда олардан абыржып қалды. Олар, қорықпа, бір-біріне өктімдік еткен екі даушымыз. Арамызға туралық пен билік қыл, шатаспада бізді тура жолға сал, деді. Рас, мына туысымның 99 саулығы бар еді де, менің бір саулығым болды. Сонда да ол, оны маған тапсыр деп, сөз бойынша өзімі өктемдік жасады. Дәуіт пайғамбар, шынында сенің саулығыңды өз саулықтарының үстіне сұраумен салған зұлымдық еткен екен. Расында қарым-қатынаста болғандардың көбі әрине бір-біріне қаралық істейді. Бірақ иман келтіріп турашылық істегендер басқа. Олар азғантай деді. Дәуіт шын мәнінде өзін сынағанымызды сезді. Сондықтан Раббынан жарылқау тілеп, сәждеге жығылып бойысынды. Сонда оны жарылқадық. Шәксіз, оның біздің қасымызда әлбетте жақындығы, көркем келешегі бар. Алдыңғы аятта Құдайдың Хазірет Дәуітке төрелік етуді сыйлағанын айттық. Осы аяттар екі адамның Хазірет Дәуітке келіп, Хазіреттен олардың арасында әділ төрелік етуді сұрағаны туралы оқиғаға сілтеме жасайды. Олардың келу тәсілі де қалыпты болған жоқ. Олар Дәуіттің оққағарлары қалаған уақытта Хазіретке келуге рұқсат етпейтінін білді. Сол себепті Дәуіт намаз бен мұнажат уақытында ғибадат етіп жатқан кезде михрабтың қабырғасының артынан шығып, күтпеген жерден Хазіреттің жанында пайда болды. Бұл әрекеттері Дәуіттің қорқып, олардың ниеттері жаман, оны өлтіруге келді екен деп ойлауына себеп болды. Алайда олар, «Уа, Дәуіт, қорықпа, біз дауласып жүрміз, сенің төрелік жасауын үшін келдік», деді. Олардың тосыннан кіріп келуі Дәуіттің төрелік сұраушының сөзін естіген соң, айыпталушының жауабын естімей жатып, асығыстықпен оны зұлымдық жасады, хақысы жоқты сұрады деп үкім шығаруына себеп болды. Айыпталушы да ләм-мим деген жоқ, қарсыласпай екеуі тез кетіп қалды. Олар кеткен соң Дәуіт төрелік әдебін дұрыс орындамағанын түсініп, айыпталушының сөзін естімей жатып, оған қарсы үкім шығарғанын білді. Сол себепті Құдайдың алдында тәубеге келді. Құдай оның тәубесін қабылдады. Осы аяттардан үйренетініміз. Дауласушы пікір қайшылығына ие тараптар қазыдан хақ пен әділет негізінде төрелік жасауды сұрауы керек. Әр тараптың қазыға қысым жасап, оның мүддесіне үкім шығаруды сұрағаны жарамайды. Қоғамда әділет орнату, халықты тура жолға нұсқайтын және оларды әсірішілдік пен бұрыс жолға түсуден сақтайтын фактор. Адам ашкөз, шектен тыс талап етуші. Ол дүниенің байлығы мен ләззатына ешқашан тоймайды. Сондықтан әдетте байлар басқалардан көбірек байлыққа ие болуды қалайды. Төрелік жасау үшін тыныш, кеңістік пен жағдай керек. Көңілі алып ұшып сезімге берілген күйде төрелік жасауға болмайды. Ондай жағдай төреліктегі асығыстық пен сасқалақтауға себеп болады. Соңы өкінішке де ұластырады. Дұрыс экономика иман мен түзу ғамалдың арқасында орнайды. Егер қоғамның адамдары Құдайға иман келтірмесе, көбірек пайда табу үшін бір-бірінің құқықтарын зая етуі мүмкін.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті тыңдармандар, Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Техран базарымен таныстырдық. Техранның мәдени тарихи орындарының осы базармен жапсарлас орналасуы бұл ауданды Техран қаласының тарихи мәдени орталығына айналдырғанын біліп жүргендеріңіз жақсы. Бұл ауданның кейбір орындары Иран тарихының маңызды кезеңдерін еске түсіреді. Машк алаңы кешені, ұлттық бақтың кіреберіс маңдайшасы, Шамсол-эморе ғимараты мен Имам Хомейни алаңы, мұражайға айналған әртүрлі тарихи ғимараттар сияқты кеңістіктер осындай тарихи орындар қатарына жатады. Бүгінгі бағдарламаны осы орындардың кейбіреулерімен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Техранның Машк алаңы Фатхали Шах Каджардың дәуірінде салынған. Техранның ең көне әрі тарихи ауданында, яғни бұрынғы тупханада, Имам Хомейни мен Сиетир көшелерінің арасындағы аумақта орналасқан бұл алаң 1377 жылы 12 мехірде 2130 нөмірмен Иранның ұлттық ескерткіштерінің тізіміне тіркелген. Бұл алаң Насреддин Шахтың заманында Мұхаммад хан Сепахсалар тарапынан кеңейтілді. Және оның айналасына кірпіштен арка салынды. Сол заманда шамамен 16 гектар ауданды алып жатқан алаңда күн сайын әскери оқулар мен жаттығулар өткізілетін. Содан соң әскери күштер кеңейтілгеннен кейін бұл алаң казактарды жасақтаудың орталығына айналып, оның ауласында көптеген үлкен ғимараттар салынды. Алайда 1301 жылы бұл алаң бір үлкен бақ пен паркке айналдырылды. Содан бастап Машк алаңы ұлттық бақ деп аталатын болды. Бүгінде алаңның айналасындағы ғимараттарда сыртқы істер министрлігінің бөлімдері орналасса да, әлі күнге дейін Машк алаңы немесе ұлттық бақ деп аталады. Бұл алаңның ғимараттары мен құрылыстары өз заманындағы ғимараттардың көбі сияқты ерекше стильде салынған. Иранның сәулет өнеріндегі бұл стиль осы елдің әртүрлі тарихи дәуірлері мен еуропалық стильдердің қосындысынан тұрады. Олар әрбір ғимаратта ерекше тәсілмен қолданылған. Насреддин Шахтың заманында қала кеңейтілгеннен кейін осы тарихи алаң қаланың ортасында қалып, оның бір бөліктері Ұлыбританияның елшілігіне берілді. Бұл кешеннің ең көне ғимараты Фатхали Шах Каджардың дәуірінде осы алаңның солтүстігінде орналасқан казактар казармасы. Ал ең жаңа ғимарат мүлк кітапханасы мен ұлттық мұражайы. Бұл ғимарат Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1376 жылы, сәйкесінше 1997 жылы Иранның дәстүрлі сәулет стилінде салынған. Бұл алаң Насреддин Шахтың заманында Насири деген атпен танымал маңдайша болған. Насреддин Шах сол маңдайшаның үстінен кейде әскерилердің жаттығуын тамашалайтын болған. Бірінші Пехлевидің билігі заманында ұлттық бақ деп аталатын қалалық қоғамдық бақ салынғаннан кейін Насири маңдайшасы өз орнын ұлттық бақ атты жаңа маңдайшаға берді. Ұлттық бақ ауласы немесе машқ алаңы тарих бойында көптеген оқиғаларды бастан өткерді. Насреддин Шахты өлтірген Мырза Реза Кермани осы алаңда дарға асылған. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде алғашқы ұшақ Ирандағы Машк алаңына қонған. Бұл ұшақ біраз уақытқа дейін Машк алаңында сақталынған. Халық оны көру үшін алаңға келетін болған. Машк алаңында Морворит Зеңбірегі жаңа жыл басталар сәтін басқаларға хабар береді. Қаладағы алғашқы шар осы алаңнан ұшқан. Шейттік мұджахеттердің бірі және Техрандағы темекі көтерілісінің жетекшілерінің бірі Шейх Фазлолла Нури осы алаңда дарға асылған. Ұлттық бақ маңдайшасының құрылысы ирандық және еуропалық стильдердің қосындысынан тұрады. Әсіресе керамикалық тақташалар мен өсімдіктен жасалған күркелер өз заманындағы сәулет стилінен үлгі алған. Ұлттық бақ маңдайшасында Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1301-1304 жылдарында Машк алаңы кіреберіс қақпа ретінде салынған. Ол кезде алаң армияның қарамағына жататын еді. Қақпа салынғаннан біраз өткеннен кейін Машк алаңында ұлттық бақ деп аталатын Техран қаласының алғашқы қоғамдық бағын құру идеясы туындап, оның жобасы жасалып орындалды. Машк алаңындағы қақпаның атауы ұлттық бақ маңдайшасы деп өзгертілді. Ұлттық бақ бірнеше жыл ғана сақталып қалды. Оның ауласында Сыртқы істер министрлігі, ұлттық кітапхана, ежелгі Иранның мұражайы салынған. Бірақ бұл бақтың атауы Машк алаңының маңдайшасында қалып қойды. Халық ұлттық бақ маңдайшасын Техранның қазіргі заман тарихының белгісі және көне Техранның өзіндік сәулет стилі деп таниды. Бұл құрылыс сырты және іші жағынан әртүрлі екі келбеттен тұрады. Сыртқы келбеті, яғни Имам Хомейнидің көшесі жағы, жұпқа бөлінген 8 кірпіш бағаннан тұрады. Үш есікшелі кіреберістердің айналасында басқасымен салыстырғанда бір бағанның диаметрі көлемінде артқа салынған. Яғни, әрбір есіктің айналасында әрбір 4 бағанның екеуі сәл артқа салынған. Көлеңкемен күннің түсуі кезектесетін болғандықтан бұл бағандар құрылысқа ерекше көрініс сыйлады. Ұлттық бақ қақпасының ені шығыстан батысқа қарай 27 метрге жуық. Бұл ен өткен жылдары құрылыстың шығыс және батыс жағында орналасқан тексеріс немесе күзет екі бөлменің болуына байланысты шамамен 45 метр болған. Ішкі келбеттің бағандардан басқа сыртқы келбетінен аса айырмашылығы жоқ. Бұл құрылыстың архитектуралық жобасы Кашандық сәулетші ұстаз Джафархан тарапынан жасалған. Оны беріктендіру жұмысын ұстаз Исмаили атқарған. Бағандар ұстаз Карим Маниже, ал керамикалық тақташалар да марқұм ұстаз Хақнигар Мұғаддам тарапынан жасалған. Сыртқы келбетінде маңдайшаның жазба тақташасында Надимөлмөліктің өлеңдері жазылған. Маңдайша керамикалық тақташалар салынған суреттермен көмкерілген. Маңдайшаның екі жағында бір көлік жүретін және екі жаяу жүргінші жолы бар. Олардың әрқайсысында шойын қақпалар орнатылған. Құрылыстың шойын қақпалары да Техранның ұстаханасында атақты кәсіпкерлердің бірі ұстаз Мұхаммад Али Кермани тарапынан салынған. Жалпы алғанда, ұлттык бакмаңдайшасындагы жазба такташалар 45 кыш такташа менен 2 металл такташадан турады. Жарты шеңбер менен сопак пишиндеги негизги маңдайшанын үстүнө салынган. Бул жазба такташалар курулуштун айналасында горизонталды түрдө созулуп жаткан эди, бирок көршүлөс курулуштар менен бузулуп калды. Улуттук бак маңдайшасынын курулушу 1376 жылы Мадени мура уюму тарапынан 1968 номер менен Ираннын улуттук эскерткичтеринин тизимине тиркелген. Улуттук бактын ауласында Техранның имам Хомейни алаңына жақын жерде 10 000 шаршы метр ауданда алып жатқан мүлк кітапханасы мен улуттук мұражай атты өте әдемі және тартымды құрылыс орналасқан. Мүлк кітапханасы марқұм Хаж Хусейн мүлктің вафқа берілген жері болып табылады. Жастық шағынан кітап оқып, жинауға қызыққан ол осы кітапхана мен мұражайды құрған. Марқұм мүлк осы кешенді вафқа беру арқылы көптеген мүлікті Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1316 жылы, сәйкесінше 1938 жылы Қоцеразави облысына тапсырды. Осылайша әкімшілік қаражат кітапхана мен мұражайдың дамуы қамтамасыз етілетін болып қарастырылған. Бұл кітапхананың бұрынғы орны марқұм Хадж Хусейн аға мүліктің тұрғын үйінде Техранның Бейн-ол-Харамейн базарында орналасқан еді. Содан кейін жаңа ғимаратқа ауыстырылды. Мүлк кітапханасы мен мұражайының қазіргі құрылысы Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1376 жылы, сәйкесінше 1997 жылы салынып, оның құрылысы 12 жылға созылған. Мүлк ұлттық кітапханасы 19 000 сирек кездесетін қолжазбаға ие бола отырып, Иранның қолжазбаларының ұлы қазынасының бірі саналады. Мысалы, Иранның атақты ғалымы Абу Али Синаның 104 кітабы мен қолжазба трактаты осы кітапхананың қолжазба кітаптары бөлімінде сақталынған. Батламиустың араб тіліндегі кітаптары, Евклидтің Әл-Усул бел-Истиқсат еңбегі, Насреддин Шах Қаджардың қолжазбалары да мүлк кітапханасында сақталған. Сондай-ақ бұл кітапханада 70 000-ға жуық баспадан шыққан кітап, 3400 тасқа басылған кітап, 4000 том, 548 периодтық басылым түрі сақталынған. Басылып шыққан кітаптардың айтарлықтай бөлігі Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1320 жылға дейінгі заманға тиесілі. Ирандағы басылып шыққан ең алғашқы кітаптардың қатарына жатады. Мүлк кітапханасы әр түрлі жерлерден қолжазба мен басылып шыққан кітаптарды сатып алу арқылы байи түседі. Кітап сақтайтын бөлмелер мен оқу залдарынан басқа техникалық жұмыстар, соның ішінде қолжазба нұсқаларын жөндеу, суретке түсіру, микрофильм дайындау, түптеу және кітап жасауға жарақталған бөлімдер де бар. Бұл бөлімдердің жанында мекеменің баспаханасы Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1348 жылдан бері кітапханадағы қолжазба нұсқалары мен соларға қатысты зерттеу жұмыстарын басып шығару мақсатында құрылды. Бұл кітапхана әлемнің ғылыми орталықтарымен хат алмасып тұрады. Күніне жүздеген зерттеушіні қабылдайды. Мұражай бөлімінде де әлем мен Иранның танымал өнер иелерінің ең мықты туындылары сақталынған. Соның ішінде суретші Кемал-ул-Мүлк, Ғафури, Лутфали суреткер, Хадихан Таджвиди және Еуропаның кейбір суретшілерінің туындылары бар. Мұражайдың каллиграфиялық туындыларының жиынтығы Якут Мустасами, Али Риза Аббаси, Миремат, Ахмад Нейризи, Дарвиш Абдул-Маджид Талиғани, Мирза Ғулам Риза Исфахани сияқты Иран мен Исламның ең үлкен танымал каллиграфтарының туындылары қойылған. Мұражайдың кілем бөлімінде де соңғы 2 ғасырда Иранның әр түрлі жерлеріндегі шеберлердің қолымен тоқылған 34 қалы кілем мен кілемше қойылған. Мұражайдың тиындар жиынтығы біздің заманымызға дейінгі 6-шы ғасырдан Пехлеви заманына дейінгі Иранның 3000 тиыны мен медалі, гректер, Александр Македонскийдин избасарлары, Византия империясы, ислам халифтери мен Осман империясына тиесілі тыйындар сақталынған. Мұражайдын маркалар бөлімін Иран мен әлемде басылып шыққан алғашқы сирек кездесетін маркалардан осы күнгі дейінгі маркалар құрайды. Иран мен басқа елдердің қолөнер бұйымдарының болуы да мүлік мұражайының кезгелген тамашалаушыны өзіне тартатын тағы бір көрнекті жері болып табылады. Ардақта ғайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Oh, yeah.